Blaðsíða 85. Þetta er gjaldþrota stefna. Fræðimaður rekur aukið veggjakrot til stefnu borgaryfirvalda. Tvær megin leiðir þekktar í aðgerðum gegn veggjakroti eftir Elías Jón Guðjónsson. Þetta er gjaldþrota stefna, segir Páll Hilmarsson mannfræðingur sem hefur rannsakað veggjakrot í Reykjavík síðan 2003 stefnu borgaryfirvalda gagnvart því. Valdimar T.R. Hafstein, lektor í þjóðfræði við Háskóla Íslands, sem skoðað hefur viðbrögð stjórnvalda við veggjakroti á Íslandi og víðar, segir tvær megin leiðir færar yfirvöldum í aðgerðum gegn veggjakroti. List eða óhreinindi. Valdimar segir núverandi stefnu borgar yfirvalda í Reykjavík vera svo kallaða hreinsunarstefnu. Það er litið á þetta sem hver önnur óhreinindi og því snúast aðgerðir fyrst og fremst að hreinsa þetta, segir hann. Valdimar segir að hin leiðin sé að skilgreina leyfilega veggi. Hún snýst það að merkja ákveðna fleti þar sem þetta er leyfilegt. Þar sem þetta eru ekki óhreinindi heldur list. List er það sem er leyfilegt. Allt hitt er svo kallað krot og skemmdaverk, segir hann. Þessa stefnu kallar hann listvæðingu. Tengist pólitík. Valdimar segir hreinsunarstefnuna einkennandi fyrir hægri stjórnir og bendir á að þegar hægri meiri hluti tók við borginni eftir síðustu kostingar hafa hann byrjað á því að fara í hreinsunarátak og herferð gegn veggjakroti. Allir leyfilegir veggir voru bannaðir og það var farið í hreinsunarherferð, segir hann. Listvæðinguna segir hann vera einkennandi fyrir frjálslyndar vinstri stjórnir og segir að R-listin hafi fyllt þeirri stefnu. Það verður fróðlegt að sjá hvað gerist með nýja meirihlutanum, hvort hann fari aftur í listvæðinguna eða haldi sömu stefnu áfram, segir Valdimar. Páll segir það sína tilfinningu að veggjakrotið hafi aukist mikið á undanförnu ári. Krotið hefur aukist frá því að þessir veggir voru bannaðir. Þetta hefur aukist gífurlega. Segir hann og bætir við. Í miðbænum hefur tökkunum til dæmis fjölgað mikið. Veggjakrot. Lögreglan skilgreinir veggjakrot sem eignaspjöll samkvæmt hegningarlögum. Viðurlögin eru sektir og alltaf 2 ára fangelsi. Þeir sem verða fyrir tjóni vegna veggjakrots geta einnig farið í skaðabótamál. Þekkir þú til? Hringdu í síma 510-3700 eða sendu póst á fréttir að 24stundir.is. Með greininni er mynd af húskafli á stóru húsi við Hverfisgötu í Reykjavík með risastóru graffi.